Semeno rozporu. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham v pondelok večer 18. januára 1965 vo Phoenix, Arizona.
Oh, amen, that's right. All things are possible.
Na dnes večer som vybral krátky text, krátke čítanie. Ak bude Pán chcieť, tak nám z toho dá kontext. Je to Svätý Matúš 13:24 až 30. A tiež chcem potom čítať od 36. verša po 40. Bude to len chvíľa. Takže teraz Svätý Matúš 13. kapitola a začneme 24. veršom z 13. kapitoly Svätého Matúša. Počúvajte pozorne toto čítanie slova. Moje slova sklamú, ale jeho nie. Predložili ma iné podobenstvo, povediac. Nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a nasial kúkola medzi pšenicu vonkoncom po poli a odišiel. Keď potom vzrastla bylina a doniesla plod, vtedy sa ukázali kúkol. A pristúpili sluhovia hospodárovi a povedali mu, Pane, či si ty nenasial dobrého semena na svojom poli? Skadial, že má tedy kúkol. A on im povedal, človek nepriateľ to urobil. A sluhovia mu riekli, či chceš tedy, aby sme išli a zozbierali ho? A on povedal, nie, aby ste snáď zbierajúc kúkol nejako spolu s ním nevytrhali aj pšenice. Nechajte oboje spolu rásť až do žatvy a v čas žatvy poviem žencom, zoberte najprv kúkol a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Všimli ste si to? Zhromaždite najprv kúkol a zviažte ho. No, ako som toto čítal, prišlo ku mne niečo zvláštne. Bol som toho večera na modlitbe na vrchu hôr Katalína. A potom som si pomyslel, že kde by som mohol nájsť slovo, ktoré by som mohol použiť dnes večer ku kázaniu na túto tému. A skúmal som to a našiel som slovo rozpor. A tak som vzal slovník a pozrel som sa, čo znamená slovo rozpor. Znamená to rozsievať nezhodu alebo byť v protiklade, ako hovorí Webster. Rozsievať nezhodu, niečo odlišné, alebo byť v protiklade s tým, čo to už je. Tak som si pomyslel, že by som ten text na dnes večer nazval semeno rozporu. A dôverujem Pánovi, že ako teraz pristupujeme k jeho slovu, on ho požehná. A tiež vieme, že on to vo veršoch 36 až 43 vyložil. To, ako toto semeno dozrelo. A kým sme pri tom, prečítajme to tiež. Verše 36 až 43. Vtedy zanechajúc Ježiš zástupy, išiel do domu. A pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali mu, vylož nám podobenstvo o tom kúkoli toho pola. A on odpovedal a riekol im, ten, kto rozsieva dobré semeno, je syn človeka. A pole je svet. A dobré semeno sú synovia kráľovstva. Kúkol sú synovia toho zlého. Nepriateľ, ktorý ich nasial, je diabol. Žatva je skonanie sveta. A ženci sú anieli. A tedy, ako sa zberá kúkol a páli ohňom, tak bude aj pri skonaní tohoto sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú neprávosť a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa budú spravodliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Tu dáva sám Ježiš výklad toho podobenstva. A preto vieme, čo to podobenstvo znamená. A teraz, ako ku tomuto pristupujeme, ku tomu siatiu semena a jeho zberu, on nám to teraz vykladá. A tak verím, že Ježiš hovoril toto podobenstvo v jeho dni, ale on to mienil na koniec sveta, alebo na koniec veku, čo je tento deň. A verím, že tento krátky text dnes večer je veľmi vhodný na hodinu, v ktorej žijeme. Pretože Ježiš priamo povedal, že to zhromaždenie bude pri konci tohto sveta. To je to, kedy bude koniec. Zhromaždenie pšenice a tiež zhromaždenie kúkola a jeho spálenie a vzatie pšenice do kráľovstva. A takto tomu verím. A ďalšie miesto písma ma vedie ku tomu, aby som to takto veril. Zapísal som si to. To je Matúš 24:24, kde je povedané, keď hovorí o semene rozporu. Ježiš povedal, že tí dvaja budú tak blízko seba, až by to zviedlo i samotných vyvolených, ak by to bolo možné. Takmer to isté. Na inom mieste písma je napísané, že dážď padá na spravodlivých i nespravodlivých. Pamätám si svoje prvé prežitie, keď som prišiel medzi letničných ľudí. Bol som Mishawaka v Indiane. A bol som na veľkom zhromaždení. Tá sála bola asi takáto, kde sa spolu schádzal sever a juh. Pretože v tých dňoch bola segregácia. Museli sa tam schádzať. Boli to dve veľké vetvy letničných bratov. Nikdy som o nich nepočul. Ani som ich nikdy nestretol. A tam som po prvýkrát počul hovorenie v jazykoch. A na konci radu na tom zhromaždení, tým, že ja som medzi nimi nebol členom, bol som len mladým baptistickým kazateľom. Sedel som úplne vzadu a pamätám si, že som po prvýkrát počul niekoho hovoriť v jazykoch. Ani som nevedel, o čom to vlastne všetko je. A potom títo dvaja muži boli tam hlavní, sedeli vpredu. Jeden hovoril v jazykoch a ten druhý vykladal, čo ten prvý hovoril. No, začal som študovať Bibliu tak rýchlo, ako som len mohol. A potom som zistil, že to bolo podľa písma. To je presne to, čo písmo hovorilo, že Duch Svätý bude robiť. Tak asi deň potom, ten večer bolo moje srdce také rozochvené. Spal som na kukuričnom poli. Nemal som dostatok peňazí, aby som si zaobstaral posteľ. Mal som len dosť peňazí na to, aby som sa dostal domov. Zohnal som si zo pár šišiek. Boli pár dní staré, alebo to boli rožky. A to som mal na raňajky. A bol som vítaný, aby som s tými ľuďmi išiel jesť. Ale nemal som žiadne peniaze, aby som im tam niečo daroval. V tých dňoch bola hospodárska kríza. Bolo to v roku 1933. Takže to bolo vtedy veľmi ťažké. A tak som si pomyslel, dobre, ja s nimi nechcem jesť, ale chcem vedieť, čo majú. Tí ľudia majú niečo, čo ja nemám. Tak to ráno som bol, opýtali sa ma, povedali, všetci kazatelia, príďte na pódium a predstavte sa, kto ste a odkiaľ ste. No, ja som povedal, William Branham, evangelista, Jeffersonville. A sadol som si. Tak v tom čase som bol na pódiu najmladším kazateľom. Na ďalší deň ma zavolali na pódium, aby som hovoril. A potom, ako som hovoril, no, mali sme ohromný čas, a potom som začal stretávať rozličných ľudí, ktorí ma pozývali do svojich cirkví. Potom, ako tí ľudia, po tomto som si pomyslel, ak by som sa len mohol dostať ku týmto dvom hlavným mužom, ktorí hovorili v jazykoch a vykladali. To v mojom srdci horelo. Tak veľmi som to chcel. No, ako som vám povedal na začiatku, to je určitý malý dar, ktorý je vám daný. Viete, dary a povolania sú bez pokánia. Vy ich máte celý život. Rozumiete? Narodili ste sa s nimi, ak sú to Božie dary. Tak ja vždy, odkedy som bol malým dieťaťom, vždy sa mi to stávalo. Ľudia, ktorí poznajú celý môj život, vedia, že je to pravda. No, ak som si pomyslel, tedy som nevedel, čo to je. A nazýval som to videním. Ja som jednoducho nevedel, čo to je. Ale pomyslel som si, ak by som len s nimi mohol niekedy hovoriť. No a ten duch, ktorý bol v budove, bolo cítiť, ako by to bol naozaj duch Boží. A tak sa mi podarilo hovoriť s jedným z nich a opýtal som sa ho zo pár otázok a on bol skutočným pravým kresťanom. Nebolo o tom pochyb, že ten muž je skutočne veriaci. A ten ďalší muž, keď som s ním hovoril, ak som kedy stretol pokrytca, tak to bol jeden z nich. Ten muž bol v skutočnosti, jeho manželka bola blondína a on mal deti, dve deti mal s brunetkou. A ja som si pomyslel, no a teraz čo? Tuto je. A ja v tom mám zmetok. Som fundamentalista, to musí byť slovo, inak to nie je správne. Tu je ten duch, pri jednom to zazvonilo, podľa všetkého, čo poznám, on bol skutočný a ten druhý nebol vôbec dobrý. A duch padol na nich oboch. Tak ako toto môže byť? To ma úplne zmiatlo. O 2 roky neskôr som sa modlil v jaskyni, kde som sa chodil modliť. V jaskyni som sa celkom zaprášil, a jedného popoludnia som vyšiel von. Položil som si Bibliu na zvalený strom, zavial vietor a otvoril to v liste Židom, 6. kapitole. Tam bolo povedané, že v posledných dňoch, ako to bude, ak odpadneme od pravdy a obnovíme sa znovu ku pokániu, že tam nie je už viac obeti za hriech. A ako to trnie a bodláč, ktoré sú blízko k odvrhnutiu, ktorých koniec je, aby boli spálené, ale dážď prichádza často na zem, aby ju zavlažil. Odial. Ale trnie a bodliaky budú odmietnuté, ale pšenica bude zhromaždená. A ja som si pomyslel, no, to len náhodou otvoril vietor. No a tak som tú Bibliu znovu položil. A pomyslel som si, no ja teraz len... A tu znovu prišiel vietor a znovu to otvoril. To sa stalo 3 krát. A pomyslel som si, no, to je zvláštne. A potom, ako som sa zodvihol a pomyslel som si, Pane, kvôli čomu si mi otvoril Bibliu, aby som to čítal? Keď som sa dostal ku tomu slovu trňa a bodliaky, ktoré sú blízke odvrhnutiu, ktorých koniec je, aby boli spálené. Pomyslel som si, no, kvôli čomu si mi to otvoril? Ako som sa díval naprieč, viete, tieto skutočné videnia prichádzajú bez toho, že by ste sa do toho nejako dotláčali. To je jednoducho Boh, rozumiete? Pozrel som sa a videl som zem, ako sa predo mnou otáča a videl som, že bola celá skyprená. Bol tam muž v bielom, prechádzal a sial pšenicu. A potom, ako prešiel až za obzor zeme, prichádza nejaký človek. Vyzeral hrozne. A bol oblečený v čiernom a všade naokolo rozhadzoval semeno buriny. Obe semená vzišli spolu. A keď vzišli, obe boli smedné, pretože bol potrebný dážď. A každé jedno z nich vyzeralo, ako by sa modlilo so svojou malou sklonenou hlavkou. Pane, pošli dážď, pošli dážď. A prišli mohutné mraky. A dážď začal padať na obe. Keď sa to stalo, tá malá pšenica vyskočila a začala hovoriť, chvála pánovi, chvála pánovi. Táto malá burina vyskočila presne tak a povedala, chvála pánovi, chvála pánovi. A potom bolo to videnie vyložené. Dážď padá na spravodlivých a na nespravodlivých. Ten istý duch môže padnúť na zhromaždení a každý sa v tom bude radovať. Pokrytci, kresťania a všetci spolu. To je pravda. Ale čo je to? Podľa ich ovocia ich poznáte. Rozumiete? To je ten jediný spôsob, ako to môže byť kedy poznané. Potom to môžete vidieť, ako ten divý ovos, alebo divá pšenica a zrno, niekedy napodobňujú práve to domáce zrno. Je to tak blízke, že by to zviedlo i samotných vyvolených. Myslím si, že žijeme v príhodnom veku, keď by tieto veci mali byť kázané a malo by sa o nich hovoriť. Všimnite si v 41. verši, tí dvaja budú tak veľmi blízko, budú tak blízko v tých posledných dňoch, až to neurobil. On nemohol spoliehať na nejakú určitú cirkev, aby ich rozdelila. Povedzme metodisti, alebo baptisti, alebo letniční, aby ich oddelili. On povedal, on posiela svojich anielov, aby ich oddelili. Aniel prichádza, aby priniesol oddelenie. Rozdelenie medzi tým správnym a nesprávnym. A nikto to nedokáže urobiť, okrem aniela pánovho. On je ten, ktorý povie, čo je správne a čo je nesprávne. Boh povedal, že v tých posledných časoch pošle svojich anielov. Nie anielov v priebehu tých vekov, ale anielov v tom poslednom čase. A oni to spolu zhromaždia. My vieme, že toto je teraz čas príchodu žatvy. Aniel v skutočnosti znamená posol. A vidíme, že sú 7 anieli 7 zborov. A teraz nie počas cirkevných vekov. Všimnite si, čo on povedal, že tí rozsievači sú. A takisto, čím bolo to semeno? Tým rozsievačom bol on, Syn Boží, ktorý vyšiel, aby rozsieval semeno. A nepriateľ prišiel za ním, čo bol diabol, a zasial semeno rozporu po zasiatí toho pravého semena. Takže priatelia, to sa dialo počas každého veku, odkedy je svet. Presne tak. Po celý čas už od počiatku to začalo presne tú istú vec. No on povedal, semeno Božie, slovo Božie. Ježiš povedal na určitom mieste, že slovo je semeno a každé semeno prinesie svoj druh. A teraz, ak sa kresťania, deti Božie, deti kráľovstva, stávajú semenom Božím, potom musia byť slovom Božím. Slovom Božím zamanifestovaným vo veku, v ktorom žijú. Preto zasľúbené semeno toho veku. Boh dal na počiatku svoje slovo a každý vek mal svoje semeno, svoj čas, svoje zasľúbenia. Tak keď prišiel na scénu Noé, on bol semenom Božím, Božím slovom na ten vek. Keď prišiel Mojžiš, on nemohol prísť s posolstvom Noého. To by nefungovalo, pretože on bol semenom Božím v tom čase. Potom, keď prišiel Kristus, on nemohol prísť s vekom Noého alebo Mojžiša. To bol jeho čas, aby Panna počala a priviedla syna, ktorý by bol Mesiášom. No, prešli sme cez Luterov vek, Wesleyov vek, metodistický vek, cez všetky tie veky, cez letničný vek a každému veku je dané zasľúbenie slova. Ľudia toho veku, ktorí manifestujú to zasľúbené slovo, sú semenom toho veku, podľa toho, čo presne tu povedal Ježiš. Oni sú deťmi kráľovstva. To je pravda. Manifestácia pôsobenia Ducha Svätého cez jeho deti. Oni sú tým semenom kráľovstva v tom veku. Všimnite si, kúkol bol ten nepriateľ, Satan, ktorý zasial rôznice alebo semeno rozporu. On bol ten, ktorý bol vinný tejto hroznej veci. Satan zasial svoje semeno od počiatku. Keď Boh na zemi umiestnil svoju prvú žatvu ľudských bytostí, Adam, samozrejme, ešte vedel, že existuje poznanie pravdy a toho správneho a nesprávneho. A on ešte k tomu zatiaľ neprišiel. Ale zisťujeme, že Boh dal svojim deťom svoje slovo ako obranu. Nemáme žiadnu inú obranu okrem Božieho slova. To je našou obranou. Neexistujú žiadne bomby, žiadne prístrešky, žiadne miesta ukrytia, žiadne Arizony, alebo Kalifornie, alebo čokoľvek to je. Existuje len jedna obrana, ktorú máme, a to je slovo. A to slovo bolo učinené telom a prebývalo medzi nami, ktoré je Kristus Ježiš. On je našou jedinou obranou. Tým, že sme v ňom, sme v bezpečí. Dokonca ani hriech nie je skutočnému veriacemu pripočítaný. Vedeli ste to? Ten, kto je narodený z Boha, nepáchá hriech. Nemôže hrešiť, rozumiete? Nie je mu to ani pripočítané. Dávid povedal, požehnaný človek, ktorému Boh nepočíta hriechu. Keď si v Kristovi, nemáš žiadnu túžbu hrešiť. Ctiteľ, ktorý bol raz očistený, nemá už žiadného svedomia hriechu. Ty potom netúžiš. No pre svet môžeš byť hriešnikom, ale pre Boha nie si, pretože si v Kristovi. Ako môžeš byť hriešnikom, keď si v tom nevinnom? A Boh vidí iba toho, v ktorom si. Toto je čas žatvy. Na počiatku, keď Boh zasial na zemi svoje semeno a dal to do srdc svojich detí, svojej rodiny, aby to slovo zachovali, to bola ich jediná obrana, zachovať to slovo. A tu prichádza nepriateľ a láme tú ohradu tým, že seje semeno rozporu v protiklade ku slovu Božiemu. Ak to bol rozpor na počiatku, tak je to stále. Čokoľvek, čo niečo pridá ku Božiemu slovu, je stále semenom rozporu. Nestarám sa o to, odkiaľ to prichádza. Či je to z organizácií alebo z vojenských zdrojov, ak je to z politických mocí. Čokoľvek, čo je v protiklade ku slovu Božiemu, je semenom rozporu. Ak postane nejaký muž a hovorí, že je kazateľom evanjelia a hovorí, že dni zázrakov pominuli, to je semeno rozporu. Ak povstane nejaký muž a hovorí, že je kazateľom, pastorom niekde nejakej cirkvi a neverí, že Ježiš Kristus je ten istý v každom detaile, okrem fyzického tela, ten istý včera, dnes a naveky, to je semeno rozporu. Ak hovorí, že zázraky apoštolský vek pominuli, to je semeno rozporu. Keď ľudia povedia, neexistuje niečo také, ako je božské uzdravenie. To je semeno rozporu. A svet je toho plný. To tú pšenicu zaplavuje davmi a dusí ju. Všimnite si, že ten prvý rozsievač semena rozporu bol označený ako diabol. A vieme, že to bolo v Genesis 1. Teraz zisťujeme tu v knihe Matúša, 13. kapitole, že Ježiš stále označuje akýkoľvek rozpor s jeho slovom, že to je diabol. A v tomto roku 1965, čokoľvek, čo seje rozpor v protiklade ku napísanému Božiemu slovu, alebo kladie do toho akýkoľvek súkromný výklad, to je semeno rozporu. Boh to neúctí, nemôže, to sa nezmieša. Istotne nie, je to ako horčičné zrno, to sa nezmieša s ničím iným. Nemôžete to skrížiť, musí to byť tá pravá vec, semeno rozporu. Teraz zisťujeme, že keď Boh zasial svoje semeno v záhrade Eden, zisťujeme, že to splodilo Abela. Ale keď Satan zasial svoje semeno rozporu, to splodilo Kaina. Jeden splodil spravodlivého a druhý splodil nespravodlivého. Pretože Eva počúvala na slovo rozporu v protiklade k Božiemu slovu a to rovno tam začalo kotúlať tú guľu hriechu. A odtedy sa ona kotúla. A my to nikdy nedostaneme von, až kým neprídu tí anjeli a neoddelia tú vec. A Boh vezme svoje deti do kráľovstva a kúkol bude spálený. Všimnite si tie dve révy. Ak by sme len mali na túto tému viac času, ale dotýkame sa len vrcholových bodov, aby sme sa tak mohli za pár minút modliť za chorých. Všimnite si, ich semená rástli spolu presne tak, ako dnes večer povedal Boh tiež tu v našom texte v 13. kapitole Matúša. Nechajte ich rásť spolu. Takže Kain išiel do zeme Nod, našiel si tam ženu a oženil sa, a Abel bol zabitý a Boh vzbudil na jeho mieste Seta. A tie generácie postupovali dopredu správne a nesprávne. Tak všimnite si, že všetci z nich sa zhromažďovali čas po čase a Boh musel, stalo sa to tak bezbožným, až to Boh musel zničiť. Ale nakoniec museli vyrásť, až kým obete semena, semeno rozporu a semeno Božie ukázali svoje skutočné hlavy. A to vyvrcholilo v Judášovi Iškariotskom a v Ježišovi Kristovi, pretože on bol semenom Božím. On bol počiatkom stvorenia Božieho. On nebol nič menej ako Boh. A Judáš Iškariotský sa narodil ako syn zatratenia. Vyšiel z pekla a vrátil sa do pekla. Ježiš Kristus bol synom Božím, prejaveným slovom Božím. Judáš Iškariotský vo svojom rozpore bol semenom diabla. Prišiel na svet a kvôli zvedeniu, presne tak, akým bol na počiatku Kain, jeho praotec. Judáš sa iba hral na cirkev. On nebol v skutočnosti úprimný. On v podstate nemal vieru. To by nebol zradil Ježiša. Ale vidíte, on zasial to semeno rozporu. On si myslel, že sa môže priateliť so svetom a mamonou a zároveň sa priateliť aj s Ježišom. Ale potom bolo pre neho príliš neskoro, aby s tým niečo urobil. Keď prišla tá hodina smrti, keď urobil túto zlú vec, on prekročil tú deliacu líniu medzi pokračovaním vpred a vrátením sa späť. On musel ísť ďalej po tej ceste, po ktorej išiel ako zvoditeľ. On zasial semeno rozporu. Snažil sa nájsť priazeň s tými veľkými organizáciami toho dňa, s farizejmi a sadúcejmi. A pomyslel si, že by si mohol zarobiť trochu peňazí a že bude medzi ľuďmi populárny. Či to len nespôsobuje, že tak mnohí ľudia sa dostávajú do toho rozporu, snažia sa nájsť priazeň u človeka. Nájdime priazeň u Boha, nie u človeka. Ale to je to, čo Judáš urobil, keď v ňom tieto rozpory vyvrcholili. A my vieme, že Ježiš bol slovom. Svätý Ján 1 hovorí, na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo s Bohom, a to slovo bol Boh, a to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Potom to slovo je semeno. potom sa to semeno stalo telom a prebývalo medzi nami. Ak bol Judáš semenom nepriateľa a rozporu, to sa tiež stalo telom a prebývalo medzi nami, v osobe Judáša Iškariotského. On nemal nikdy žiadnu skutočnú pravdivú vieru. On mal to, čo si myslel, že je viera. Existujú dve veci, mať vieru a mať tzv. Vieru. A pravdivá viera Božia bude veriť v Boha a Boh je slovo. To k tomu nikdy nič nepridá. Biblia nám hovorí, že ak pridáme jedno slovo alebo odnímeme preč jedno slovo, náš diel bude odňatý z knihy života. Zjavenie 22.18. Posledná záverečná kapitola. Celkom na počiatku v prvej knihe Biblie Boh im povedal, aby neporušili z toho ani jedno slovo. Musí byť zachované každé slovo. Musia tým slovom žiť. Ježiš prichádza uprostred tej knihy a vo svojom veku povedal, človek nebude žiť len na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Boží. V ukončovacom veku zjavenia nám predpovedal, že ktokoľvek odníme z tej knihy jedno slovo, alebo ku tomu jedno slovo pridá, jeho diel bude odňatý z knihy života. Preto tam nemôže byť nič tienisté, ale len pravdivé, nescudzoložené Božie slovo. To sú synovia Boží, dcery Božie, ktorí nie sú narodení z vole človeka, alebo potrasením ruky, alebo cez nejakú formu krstu, ale sú zrodení v duchu Božom, skrze Svätého Ducha a slovo samo sa cez nich prejavuje. To je skutočné semeno Božie. Nepriateľ sa pripája do cirkvi a stáva sa veľmi ortodoxným vo vyznaniach alebo v niečom. Ale to nie je, to je rozpor. Čokoľvek, čo narúša tú líniu skutočnej pravdy Božieho slova. A ako to vieme? Povieme, no počkaj, ty máš právo to vykladať? Neveru. Žiadny človek nemá právo vykladať Božie slovo. On je svojim vlastným vykladačom. On to zasľubuje a potom to robí a to je ten výklad. Keď to zasľubuje, potom to vyplňa a to je výklad tej veci. Čokoľvek, čo je v protiklade ku Božiemu slovu, je rozpor. Absolútne. Tak, ako som už povedal, Judáš nemal žiadnu skutočnú vieru. On mal iba vytvorenú vieru. On mal vieru, že on si myslel, že to bol Syn Boží, ale on nevedel, že to bol Syn Boží. Nebol by to urobil. Ako človek, ktorý bude robiť kompromis s týmto slovom Božím, ktoré je pravdou. On má len vytvorenú vieru. Pravdivý Boží sluha bude na tom slove visieť. Jeden kazateľ z Arizony, z jednej veľkej známej školy, ktorá je v tomto meste, pred pár dňami ku mne prišiel a povedal, chcel by som ťa ohľadne niečoho napraviť, keď budeš mať príležitosť. Povedal som, toto je tá najlepšia príležitosť, o akej viem, poď do toho. A tak prišiel a povedal, pán Branham, ty sa snažíš, verím, že si úprimný a že si čestný, ale ty sa snažíš predstaviť svetu apoštolskú náuku. A povedal, apoštolský vek pominul s apoštolmi. Povedal som, prvé, čo by som sa ťa chcel opýtať, môj brat, veríš, že každé slovo Božie je inšpirované? On povedal, áno, samozrejme, verím. Povedal som, ukázal by si mi potom v slove, kde apoštolský vek pominul. Ukáž mi, kde to je a ja ti uverím. A ja som povedal, písateľ apoštolov, ten, ktorý mal kľúče od kráľovstva, na deň letníc, keď bol uvedený apoštolský vek, povedali, mužovia a bratia, čo máme robiť, aby sme boli spasení? On povedal, čiňte pokánie každý jeden z vás a dajte sa pokrstiť na meno Ježíša Krista na odpustenie svojich hriechov a príjmete dar Svätého Ducha, lebo to zasľúbenie je pre vás a vaše deti a pre tých, ktorí sú široko ďaleko, koľkýchkoľvek si povolá Pán náš Boh. Tak, môže si slovo protirečiť? Ten človek povedal, som dnes večer hrozne nachladnutý. Povedal som, tiež si to myslím. Vidíte, teraz mi povedzte, povoláva stále Boh? Ak Boh stále povoláva, potom stále existuje apoštolský vek. Istotne. Všetkých, koľkých si Pán náš Boh povolá, koľkých si kedy povolá, koľkých si On kedy v budúcnosti povolá, to bude stále apoštolský vek, lebo Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Takže dnes zistujeme, že tento rozpor bol siatý počas každého veku. Ak by to bolo možné prejsť priebehu ďalších 10 alebo 15 minút, tak by som to urobil, ale to sa nedá. Počas vekov my všetci, väčšina z nás číta Bibliu. A teraz, tak ako keď prišiel Ježiš, on našiel tento rozpor, protiklad. On bol zamanifestovaným slovom. On bol Božím výkladom slova. Pretože povedal, skúmajte písma, lebo v nich si myslíte, že máte večný život a oni sú to, ktoré svedčia o mne. Tuto máte. On bol výkladom slova. A každý znovuzrodený syn a dcéra Božia tohto veku sú výkladom slova. Ste písanými epištolami, čítanými všetkými ľuďmi. Áno. Všimnite si. On povedal, nadarmo ma uctievajú, učia rozporné náuky. Nadarmo ma uctievajú, učia náuky rozporu, náuky vyznania ľudí a učia, že to je slovo Božie, keď pritom to nemá nič do činenia so slovom Božím. Pozrite, každý vek vyprodukoval takú úrodu. Každý vek to mal a s naším to nie je inak. Máme to isté. A je to väčší vek, ako boli všetky tie ostatné veky dohromady. Lebo toto je zakončenie histórie sveta. Toto je ten veľký rozpor, ktorý kedy bol na zemi. Na tvári zeme, a to je dnes. Ten rozpor v iných vekoch ich odtiahol od pravého a živého Boha ku modlám. Ale dnes Ježiš povedal v Matúšovi 24:24, že to bude tak blízko, až by to zviedlo i samotných vyvolených, ak by to bolo možné. Hovoríte o rozpore. Je to také prefíkané. Satan je medzi ľuďmi a je takým veľkým teológom, takým doktorom teológie, až môže takmer dokonale učiť slovo. Ježiš tak povedal. Ale len ho pozorujte, on tam niekde bude. Ľudia povedia, no to nebolo pre tento vek. O áno, tiež je, lebo Boh povedal, že je. Pozrite, čo urobil. Ten istý rozpor priviedol Boží hnev za dní Noého. Keď Boh vyslal svojho proroka a on kázal ako plamenný oheň a volal ľudí ku pokániu a ten rozpor bol utopený. Čo potom urobil Satan? Išiel rovno cesto poza nich v Chámovi a znovu začal siať. To je presne tak. Potom prišiel Mojžiš, veľký prorok, aby vyviedol deti Izraela z púšte. Čo sa stalo? Mojžiš, ten veľký prorok Boží, im priniesol absolútnu pravdu, potvrdenú pravdu. On stretol Boha. Boh dokázal, že ho stretol. A ako tam tí ľudia, tí kňazi, ktorí mali svoje rituály, svoje práva a všetko, ale Mojžiš tam stál ako potvrdenie výkladu slova. Nezabudnite to. Mojžiš bol Božím výkladom jeho zaslúbenia. On povedal, že to urobí. A on bol Božím výkladom. Čo sa stalo? Cirkev práve vyštartovala z Egypta a pár dní bola na nohách. A čo sa stalo? Satan tam prišiel s rozporom v osobe, v druhom Kainovi, to bol Balám, a zasial medzi nich rozpor. Vieme, že je to tak. Balám, tá náuka Baláma, že my všetci sme jedno, že slúžime tomu istému Bohu ako vy, fundamentálne mal pravdu, pretože on obetoval obeť, ktorú predložil Boh, 7 baranov, 7 býkov na 7 oltároch, a modlil sa ku tomu istému Bohu. Práve tak, ako Mojžiš tam na púšti. Presne tak isto. Ale neboli tým istým. To bol tieň pre nás. Tieň toho, čo sa má stať. A tam bol znovu Kain, zamanifestovaný v osobe Baláma. A bol tam Boh, zamanifestovaný v osobe Mojžiša, vykladal svoje slovo cez ľudskú bytosť. Dával sa poznávať svoje zasľúbenie cez ľudskú bytosť a povstal rozpor. Takisto sa to stalo v čase Judáša, keď on prišiel so svojím rozporom. A pamätajte, tento hriech, ktorému ľudia uverili, že my sme všetci rovnakí, my uctievame toho istého Boha, mali by sme patriť do tej istej cirkvi, mali by sme byť tým istým ľudom, ten hriech nebol Izraelu nikdy odpustený. Ježiš povedal, on sám povedal, oni sú všetci mŕtvi. Všetci zahynuli okrem troch z nich. A to boli tí, ktorí sa držali a verili zasľúbeniu. Kedy ten slabok povedal, my tú zem nedokážeme zaujať, je to na nás príliš veľa a tak ďalej. Tak Káleva a Jozua tíšili ľudí a hovorili, my sme viac ako schopní ju zaujať, pretože Boh nám to zaslúbil. Je mi jedno, aká je opozícia. A my stále môžeme kázať božské uzdravenie a krst Duchom Svätým a stále mať moc Božiu, aby nás oddelila od vecí tohto sveta. Boh tak povedal. Apoštolský vek nikdy neskončil a nikdy neskončí. On pokračuje ďalej. Tak nachádzame toho istého rozsievača rozporu. A pamätajte, ten hriech nebol nikdy odpustený. Tak, brat, ak to nebolo nikdy odpustené vtedy, čo potom teraz? Keď sa zhromažďuje to skutočné semeno všetkých vekov. Všimnite si túto veľkú vec, ktorú urobil Balaam. To išlo ďalej a ďalej. A napokon to vyvrcholilo v príchode Judáša Iškariotského a Ježiša. Čo to bolo? Judáš a Ježiš boli presne obraz Kaina a Abela. Lebo tak, ako bol Judáš nábožný, tak bol i Kain nábožný. Kain postavil oltár, urobil obeť a odstieval Boha. A bol v tom práve tak úprimný, ako ten druhý. Ale vidíte, on nemal zjavenie toho, čím bolo slovo. On si myslel, že Adam a Eva jedli nejaké jablka alebo nejaké ovocie. A Kain, Abel, skrze zjavenie vedel, že to tak nebolo. To bola krv, ktorá ich vyhnala von a obetovala baránka a Boh svedčil o jeho obeti, že bola správna. Potom začal žiarliť a snažil sa zabiť svojho brata. A ako zabil svojho brata na tom istom oltári, na ktorom bola zabitá jeho obeť, ten baránok zomrel na tom istom oltári, takisto Judáš Iškariotský zradil Ježiša Krista na Božom oltári a zabil ho práve tak, ako Kain zabil Abela. Pretože Kain bol semenom rozporu. A takisto bol Balaam, najatý prorok, človek, ktorý mal vedieť lepšie. A Boh ho varoval cez tieto znamenia a divy a dokonca mulica prehovorila v neznámych jazykoch. A on stále išiel ďalej a robil to isté. On sa narodil ako rozsievač rozporu. A ak Ježiš predpovedal, že tento vek zakončí v najväčšom rozpore, aký kedy bol, laodicejský cirkevný vek, vlažný, ľudia ho vystrčili von z cirkvi, ako to môže byť niečo iné, než ako ten rozpor? Isté, že to je. Zakončuje sa to v tom veku. A to bol Kain a Abel znovu na Golgote. Teraz si všimnite, ako náhle Ježiš odišiel do neba, Duch Svätý sa navrátil naspäť. A to bolo to semeno, darca života ku slovu, ako sme o tom hovorili minulý večer. To je ten, ktorý oživuje slovo. Slovo oživiť znamená priviesť do života. Pravdivý Duch Svätý prináša život jedine slovu, ktorým on je. To neprivedie do života vyznania. Nemôže, pretože to nie sú nič viac než vyznania. To je život slova Božieho, pretože to je Boh. Vidíte? A to oživuje to telo. Všimnite si teraz, ako to tam urobili. Potom, ako hovorí Biblia, a Ján hovoril ku svojim deťom a povedal, maličky, počuli ste, že Antikrist mal prísť na svet, povedal, ktorý už aj je na svete a pôsobí v deťoch neposlušnosti. No, to bolo asi 30 rokov po príchode Ducha Svätého. Nachádzame, že keď prišiel Duch Svätý, to skutočné semeno, ten skutočný darca života pre to semeno, tak tu znovu prichádza ten rozpor. A všimnite si, išlo to ďalej. To malo, skutočné slovo bolo potvrdené. A tí dávni proroci potvrdili Božie slovo, že ono je pravdou, ako išli ďalej. Ak niekto niekedy čítal Nicejský koncil, alebo prednicejský koncil, tých 15 dní krvavej politiky, keď tá skupina Rímanov tam dolu chcela voviesť a urobiť z tej cirkvi denomináciu, prišli tam proroci, obalení v ovčích kožiach, jedli tam byliny a postavili sa za to slovo. Ale čo to urobilo? To muselo byť ako Kain. To muselo byť ako Abel. Jeden musel zomrieť. Istotne zomrel. A slovo stratilo medzi ľuďmi svoj vplyv. A odhlasovali a zrušili pravdivé slovo, prijali dogmy a rozpory tej rannej katolíckej cirkvi. Pridali pápeža, pridali biskupa, pridali toto, to a tamto, zobrali prečo skutočný pravý význam Petra a Márie a všetkých ostatných a spravili modly a neurobili nič iné, len pohanskú ceremóniu z toho tzv. Kresťanského náboženstva. Čo to bolo? Semeno rozporu. A poprvýkrát na zemi sa zorganizovali a zorganizovali cirkev. Čo to bolo? Semeno rozporu, ktoré začalo siať, začalo niečo pridávať a niečo odoberať preč. Kto kedy počul v Biblii, že sa piatok nemá jesť meso? Kto kedy v Biblii počul o niečom, ako je pofrkanie namiesto ponorenia? Kto kedy počul niečo z tých vecí, ako zdravá z Mária, alebo niečo také? Kto kedy počul niečo z týchto zhnitých vecí, ktoré majú tiež protestanti? Zlodej kričí, chyťte zlodeja. Aká matka, taká katka. Správne. To je tak, že kto je vinný v malom, je vinný v tom celom. Kto kedy počul, že by Boh niekedy konal s organizáciou? Ukážte mi jeden jediný krát, kde sa niekto kedy zorganizoval a zostal nažive. Práve vtedy zomreli a nikdy viac nepovstali. Je čas, aby sa niečo udialo. Je čas pre Boha, aby sa pohol. Zabilo to vplyv medzi ľuďmi. Tú istú vec urobili dnes. Zabíjajú ten vplyv tým, že hovoria, o, tá banda náboženských fanatikov, na tom nič nie je. A to je rozpor. Stretnite sa tvárou v tvár so slovom a vidzte, čím ono je. Vidzte, či Boh vykladá svoje vlastné slovo. Boh je schopný z týchto kameňov zbudiť deti Abrahamovi. Amen. Slovo bolo plne potvrdené cez tých ranných kresťanov, ako ich Boh zo všetkého vyslobodzoval, z nemocí, a mali prorokov, a hovorili v jazykoch, a vykladali, a vydávali posolstva, ktoré boli za každým dokázané, že sú pravdivé. Ale pritom pred tvárou všetkého toho potvrdeného slova, ľudia to odhlasovali a zvolili si denomináciu. To je matka všetkých organizácií. Obe sú teraz plne dozreté. Začali znovu siať semeno. To zomrelo, ale to znovu vykvitlo vo dňoch Lutera. Ako to poznáme z toho skoršieho posolstva tu dnes ráno pri raňajkách. To vykvitlo v Luterovom dni. A čo urobili? I hneď potom, ako ten veľký človek zomrel, urobili organizáciu. To vykvitlo a znovu vo dňoch Johna Wesleya tí Anglikáni so všetkou svojou večnou bezpečnosťou a všetkým to celkom zviazali až do miesta, kde je to takmer univerzalizmus. A čo sa stalo? Boh zbudil človeka menom John Wesley a udrel do celej tej veci. A ako náhle zomrel, ona Esbury, čo sa stalo? Zorganizovali sa a teraz tam máte všetky možné druhy metodistov. Potom prišiel na scénu ďalší a ďalší. Alexander Campbell, John Smith a ďalší iní. Nakoniec sa to prelomilo k letničným, ktorí vyšli z toho všetkého. Čo sa stalo potom? Bežali tam dobre. Čo vám prekazilo? Vošli ste späť do toho istého bahna, z ktorého ste vyšli. Vrátili ste sa do tej istej mláky. Išli ste naspäť do rozporu, aby ste vytvorili organizácie a museli ste urobiť kompromis na slove. A za každým, ako Boh poslal niečo nové, nedokázali ste to prijať. To je pravda. Znovu rozpor. A všimnite si, ako som jedného dňa povedal, že tá prvá malá šupka, ktorá prišla z tohoto koreňa, prichádza až do listov a hore do klasu a potom sa vracia späť hore do stonky a vychádza. Tá malá šupka pšenice vyzerá takmer ako samotné zrno. A my sme si mysleli, že ona ním bola, ale keď to otvoríte, nie je v nej vôbec žiadne zrno. To je iba podporovateľ pre zrno, aby rástlo, a ona tiež zomrie a ten život z nej odchádza rovno do zrna. Všimnite si. Takže nazývajú tie cirkvi, ktoré zasiali, zistujeme, že dnes tie naše tzv. Cirkvi, dokonca naši letniční, my sme vybehli a nedokážeme byť uspokojení. Museli sme si vytvoriť naše vlastné skupiny. Čokoľvek postava, my sme museli mať toto, museli sme mať tamto, museli sme mať inú skupinu a nejaká osoba postava a hovorí, on prichádza na bielom oblaku. Iný povie, ha, on prichádza na bielom koni. V poriadku, urobíme potom dve skupiny. Vidíte, čo to je? Rozsievanie rozporu. Keď on prichádza, čokoľvek to je, keď príde, on vyloží svoje vlastné slovo. Čakajme do toho času. Uchopte. Hovoríte o tom a potom sa ani nedostávate ku posolstvu tohto dňa. Vždy ukazujú, čo Boh urobil, čo ide urobiť a ignorujú to, čo On robí. To je to, ako do toho dostávame rozpory. Tak, všímame si, že dnes naše cirkvi, všetky naše cirkvi zasiali do vetra a žneme výchricu. Nemáme modlitevné zhromaždenia. Nemáme také zhromaždenia, aké sme zvykli mať. Čo sa deje? Pri všetkom sme spustili závory. Pozrite dokonca naše letničné cirkvi. Sedí tam mnoho ostrihaných žien. To nezvyklo by dovolené. Vymalované tváre, nosia vymalované nechty a všetko také. Postavia tam človeka, nejakého Rickyho a tak ďalej, ktorý bol ženatý 3 alebo 4 krát a je diakonom. O, čo za rozpor! Je to špina! Ako to robia? Boh to vo svojej cirkvi nebude mať. Tak tí ľudia musia ísť do nejakej organizácie, aby sa do toho dostali. Niekto sa na to bojí niečo povedať, pretože by bol vykopnutý z organizácie. Bože, daj nám človeka, ktorý nie je spojený s ničím iným, len s Bohom a jeho slovom, ktorý o tom povie pravdu. To je presne to, čo potrebujeme. Čo sme urobili? Zasiali rozpor. Zasiali sme do vetra a teraz žneme výchricu. Všimnite si, že teraz sa zhromažďujú ku spáleniu. Všimli ste si, že Ježiš povedal, najprv ich zhromaždite spolu, zviažte ich a potom všetky tie zväzky hoďte na jednu kopu a ja to spálim. Existuje malý zväzok nazvaný metodisti, baptisti, presbyteriáni, luteráni. Všetci sa zhromažďujú do Svetovej rady cirkvi. Čo je to? Najprv ich zhromaždí. Halelúja. Či ste si všimli, že on najprv zhromažďuje kúkol, dáva ich preč od pšenice, oddeluje ich, zhromaždite ich spolu a spálte ich. Majú byť všetci zhromaždení pod súdmi Božími kvôli siaťu rozporu medzi ľuďmi, veci, ktoré majú formu pobožnosti, ale zapierajú jej moc, zapierajú slovo, len aby si udržali nejaké nábožné právo, nejaké dogmy, ktorú do toho niekto naštepil. Snažia sa to vložiť do Božieho slova. To nebude fungovať. To je rozpor. Kričím dnes tak povediac, tak ako dávno ten veľký prorok Amos, keď prišiel dolu do mesta a povedal, ja nie som prorok ani syn proroka, ale ak lev zareve, kto by sa nebál? Povedal, keď Boh hovorí, kto by neprorokoval? On predpovedal na tú generáciu súd. Povedal, práve ten Boh, o ktorom tvrdíte, že mu slúžite, ten vás zničí. Toto je na páske. A budete si to pamätať. Práve ten Boh. A teraz títo ľudia, ktorí sa zhromažďujú v tejto veľkej žatve Svetovej rady cirkvi. A vy do toho budete musieť ísť. Nemôžete byť mimo toho. Buď individuálne z toho vyjdete, alebo do toho vojdete. Nebude žiadne neutrálne miesto. To bude znamenie šelmy. Žiaden človek nebude môcť kupovať alebo predávať jedine, že má to znamenie. Jedine, že má ten rozpor. Tak buďte mimo toho. Vyjdite z toho von. Utečte od toho. Držte sa od toho preč. Ten Boh, o ktorom tvrdia, že mu slúžia, ich zničí. Veľký Boh lásky, ktorý nie. Ľudia povedali, no, Ježiš sa modlil, aby sme boli všetci jedno. Potom on tiež povedal, ako môžu dvaja kráčať spolu, ak sa nezhodnú. On povedal, byť jedno, tak ako on a otec sú jedno. A otec bol slovom a on bol zamanifestovaným Božím slovom. On bol jedno s otcom, pretože on bol manifestáciou Božieho zasľúbeného slova. A takisto je to dnes, alebo v akomkoľvek inom dni. Tak veru, ten Boh je jeden. On chce, aby sme boli jedno. Ako tento človek môže byť jedno a tamten zapiera panenské narodenie a tento zase nezapiera. Iný zapiera božské uzdravenie a toto, tamto a všetci z nich sú v takomto zmetku. Niektorí z nich dokonca ani neveria v Boha. Neveria, že on bol syn Boží. Veria, že on bol synom Jozefa, ktorý bol nazvaný synom Božím. Istotne, ten brat z dvojčiek, luteránov od Zwingliho, verí, že on bol výhradne len dobrým človekom. Kresťanská veda hovorí, že on bol prorokom, iba obyčajným človekom, že nebol božský. No ak on nebol božským, tak je najväčším zvodcom, akého kedy svet mal. On bol Bohom, alebo nebol ničím. On bol božským. On bol samotným božstvom, ktoré bolo učinené telom v osobe Syna Božieho. Istotne, to je to, čím on bol. Tak vidíme, že vstúpil rozpor. Vidíme, že je to tu a nikto to nemôže poprieť. O, len si všimnite. On zničí tú skupinu, ktorá tvrdí, že slúži Bohu. Pozorujte to. Boh zasial svoje semeno. Teraz skončím, pretože je čas na modlitebný rad. Boh zasial svoje semeno a jeho semeno je Kristus. Za niekoľko dní o tom budem kázať, ak bude Pán chcieť. O tom, kde sa Boh rozhodol položiť svoje meno. možno na jedných z tých raňajok, kde bude mať trocha viac času. Pozrite, on je jedinou cestou úniku. On je jediný pravdivý mocnár. On je jediný pravý Boh. Neexistuje žiaden pomimo Neho. Ja som Boh a jedine ja som Boh. Ježiš povedal, toto je to prikázanie. Čuj, o Izraelu, ja som Pán tvoj Boh, len jeden Boh. Ja som On. Prečo hľadáte iného? Iný príde, ja prichádzam v mene svojho otca, vy ma nepríjmate. Ale iný príde vo svojom vlastnom mene a toho príjmete. A ľudia to urobili v Niceji. Si kresťan? Som baptista. Si kresťan? Som letničný. Si kresťan? Som metodista. Ďalšie meno. Ale keď to prichádza ku tomu menu Ježiša Krista, ľudia od toho odchádzajú tak ďaleko, ako len môžu. Nechcú s tým mať nič dočinenia, pretože On je slovo. A to slovo vyhlasuje samé seba. Všimnite si, jediná cesta úniku. On je rúžou Sárona. Biblia hovorí, že tým je. Každý titul Boha patrí Ježišovi Kristovi. On je alfa a omega, počiatok a koniec. Ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Koreň a rod Dávidov. Oboje. Koreň a tiež rod Dávidov. Ranná hviezda, rúža Sárona, lalia z údolia, alfa a omega, Otec, Syn, Duch Svätý, všetko v Ježišovi Kristovi. On bol plnou manifestáciou Boha Jahveho učineného telom. To je presne to, čím bol. On bol rúžou Sárona. Čo urobili s rúžou Sárona? Rozdrvili ju a vytlačili a dostali z nej parfém. Nádherná rúža. Musela byť rozmačkaná, aby z tej rúže vyšiel parfém. A to bol ten nádherný život. Nikdy nebol taký život ako ten jeho. Ale to muselo byť rozdrvené na Golgote. Vidíte, vzali to pomazanie rúže Sárona a dali to na Árona a on tým musel byť pomazaný, aby išiel pred Pána do toho svätého miesta za svätú oponu. Musel byť pomazaný rúžou Sárona, aby išiel každý rok pokropiť trón milosti. A muselo na ňom byť to pomazanie, tá sladká, príjemná vôňa pre Pána, a on pred sebou niesol krv baránka. Potom, čo sám musel byť pokropený baránkom, granátové jablká a zvončeky boli dookola jeho rúcha a on musel kráčať v určitom kroku, aby to hralo svätý, svätý, svätý Pánovi. Všimnite si, on je rúžou Sárona, tá sladká, príjemná vôňa, to pomazanie na jeho ľuďoch. Nemôžeš pred neho prísť s nejakým vyznaním, s nejakou inou vecou, ale jedine s pomazaním rúže Sárona, slova. On je takisto laliou z údolia. Tak ako získate opium? Opium získate tak, že vezmete laliu, rozmačkáte ju a dostanete z nej opium. Lekári to používajú v laboratóriu. Keď je nejaký muž, ktorý je celý nervózny a frustrovaný, alebo žena, a cíti sa, že by sa zbláznila, chodí hore a dole a vykrikuje a je hysterická. Lekár vezme trocha z tohto opia z lalie a strekne jej to niekde do ruky, alebo niekde do žily, alebo jemu, a utíši sa. Na chvíľu to prestane. Ale ako náhle ten účinok opia zanikne, tí ľudia sú znova v tom a je to horšie, ako to bolo predtým. Ale poviem vám, priatelia, to je len typom na to skutočné opium lalie z údolia, o ktorom viem. On je laliou z údolia. On bol rozdrtený na Golgote. On bol zranený pre naše prestúpenia a jeho ranami sme boli uzdravení. A v tom vytlačení tých kvetov, on bol tým kvetom, bol tým najväčším kvetom, aký kedy narástol. To bola táto lalia z údolia a táto veľkolepá rúža Sárona. A teraz, on dnes večer visí roztiahnutý medzi nebom a zemou. Verím vlastne teda, že on visel v tom čase, aby vzal hriech zo sveta a priniesol na svet uzdravenie. A Biblia hovorí, že on je ten istý včera, dnes i na veky. Priatelia, keď Boh povedal Mojžišovi na púšti, ktorý bol len jeho typom, aby vyzdvihol medeného hada, a meď reprezentuje hriech, ktorý už bol odsúdený, ten medený had reprezentuje hriech, ktorý už bol odsúdený. Tak ako meď znamená božský súd, tak ako ten medený oltár, kde boli kladené obete. A takisto Eliáš sa pozrel a videl nebo ako meď. To bol božský súd na ten neveriaci národ, ktorý odpadol od Boha. Meď reprezentuje súd, božský súd. A had reprezentuje hriech, ktorý už bol odsúdený. A Ježíš sa stal pre nás hriechom, hadom a vzal na seba božské súdy a bol ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti a kázeň nášho pokoja bola na ňom a jeho ranami sme uzdravení. Ó, Boh má dnes večer pre teba svoju zásobáreň plnú opia. Kresťanský priateľu, si chorý a trpíš. Si unavený a je to pre teba také ťažké. Nedokážeš to ďalej vydržať. V tomto modernom svete by si sa ďalej zbláznil. Počuli ste to dnes večer v Liveline, kde povedali, že Rusko hovorí, že v 65. absolútne prevezmú kontrolu nad celým svetom. Predtým, ako sa to môže stať, musí prísť vytrhnutie. Tak ako blízko sme priateľu, je to rovno tu za dverami. Či ho dnes večer nebudeš hľadať z celého srdca? On je laliou z údolia a on je ten istý včera, dnes i na veky. On je dnes večer tu, aby bol vyzdvihnutý medzi ľuďmi práve tak, ako Mojžiš vyzdvihol to znamenie hriechu, ktorý je už odsúdený. A nielen hriech, ale tiež choroba. Pamätajte, Ježiš povedal, ako Mojžiš vyzdvihol medeného hada, takisto musí byť vyzdvihnutý syn človeka. Kvôli čomu to Mojžiš vyzdvihol? Pre hriech, neveru a chorobu. Ježiš bol vyzdvihnutý tiež kvôli hriechu, chorobe a nevere, pre tie isté veci. A tak dnes večer, v týchto dňoch, kedy dostávame tento veľký rozpor, Ježiš Kristus zasľúbil Lukášovi, že za týchto dní, pred príchodom pánovým, že to bude ako za dní Sodomy. A keď sa zjaví syn človeka, tak ako sa syn človeka zjavil Abrahamovi, tam dolu, Elohim, Boh, učinený telom medzi ľuďmi a prebýval tam s Abrahamom a ukázal mu, povedal mu, čo si Sára myslela, keď sedela v stane za ním, to, čo on nikdy nevidel, povedal jej, čo bude a nazval jej meno Sára. Jeho nazval Abraham, nie jeho menom Abram, on s tým začal, ale Abraham, nie Sáraj, S-A-R-A-J, ale S-A-R-A. Kde je tvoja žena Sára? On povedal, je v stane za tebou. Povedal, navštívim ťa podľa času života. A ona sa zasmiala. Povedal, prečo sa smiala? A tak Ježiš povedal, práve pred týmto veľkým zhromaždením a spálením tohto veľkého rozporu sa stane, že syn človeka sa sám zjaví v tom istom spôsobe, ako to robil tam vtedy. A to je, čo to je? To je vyzdvihnutie čerstvo pred vami, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Či tomu veríte? Skloňme potom svoje hlavy k modlitbe. Drahý Bože, milujeme ťa. Tvoje slovo je pre nás plné pokrmu, Pane. My to jednoducho milujeme, žijeme tým. Zdá sa, že naša kapacita nie je nikdy dostatočná. My to jednoducho milujeme, sedieť pri Tvojom stole okolo Tvojho slova a radovať sa z týchto požehnaní, keď sa takto schádzame ako bratia a sestry, ktorí boli kúpení krvou skrze Syna Božieho, ktorí sú kúpnou cenou Tvojej krvi. A dnes večer sem prichádzame, aby sme zasvetili tieto večery modleniu sa za chorých. Podľa písem si povedal, skrze jeho rany sme boli uzdravení. Potom to nie je potrebné sa modliť, jedine vyznať svoje hriechy, lebo tvojimi ranami sme boli minulý čas uzdravení. O, čo za deň spasenia! O, čo za zasľúbenie skrze Emanuela! To je skutočne pravda. Ty si povedal, malú chvíľu a svet ma viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, lebo ja, osobné zámeno ja budem s vami, dokonca vo vás, až do konca sveta. A na konci času, pri tomto veľkom zakončení, ty si povedal, že predtým, ako sa to stane, bude to práve tak, ako to bolo predtým, keď padol oheň na Sodomu a spálil ten pohanský svet, že príde znovu zjavenie Syna človeka, práve tak, ako to bolo pri Sodome. Otče, nech to tí ľudia neminú. A modlím sa, Bože, je to taká drsná malá vec. Ak som to povedal nesprávne, odpusti mi. Hádžem teraz rýchlosť. Ja ich milujem, Pane. Modlím sa, aby to neminuli. Nech by toto bol jeden z tých veľkých večerov. Nech všetci chorí, postihnutí, slepí, akýkoľvek tu sú, Pane, nech by boli uzdravení. Nech by bol každý hriešnik spasený. Rovno teraz v ich srdciach. Ak sú neveriacimi, nech v tejto chvíli príjmu Krista. Udel to, Otče. Je to všetko v Tvojich rukách. Porúčame sa Tebe, aby sme videli, ako prichádzaš medzi nás. A Ty si povedal svetom Jánovi 14:12, Ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, on tiež bude činiť. Ako vieme, že ty si sa dal sám poznať ľuďom, takže ty si bol prorokom, o ktorom Mojžiš hovoril, že bude vzbudený. Ľudia nemali prorokov stovky rokov a ten rozpor bol na každom kroku, ale jednako slovo Božie sa muselo vyplniť. A tak sa slovo stalo telom a takisto aj ten rozpor. A oče, my to dnes znovu vidíme, že rozpor sa stáva jedným veľkým obrovským zväzkom a vidíme, že takisto prichádza slovo. Požehnaj nás dnes večer, oče. Porúčame sa ti s tvojim slovom, čokoľvek nám ty potrebuješ urobiť, urob s nami, Pane, v Ježišovom mene. Amen. Nevieme, čo povedal. Možno nám chce niečo povedať, tak buďte len chvíľu skutočne úctiví. Amen. Či ste to niekedy čítali v písme, keď prichádzal nepriateľ a všetci boli spolu zhromaždení a nepriateľ bol takou veľkou mocou a duch Boží padol na človeka a povedal mu, a on prorokoval a povedal, kam majú ísť a kde striehnuť. A tak zničili toho nepriateľa. Tuto znovu prichádza. To je to miesto, kde máme zničiť nepriateľa. Vidíte? Zjať ruku Božiu. Ruka Božia je Kristus. Samozrejme, slovo. Tak vezmite ho dnes večer do svojho srdcia, zatiaľ čo zvoláme modlitebný rad. Verím, že Billy dnes znovu rozdal modlitebné lístky. Bčka. Vezmime B85. Minulý večer sme ich mali 15. Obyčajne sa snažíme vziať asi 15 za večer. A tak potom držte svoje lístky a teraz ich dostanete. Skúsme asi 15. 85B ako Branham. Viete, B85 po 100. A my, pozrime, kto má B85? Zodvihnite ruku. Iste. O, tam vzadu, v poriadku, 85. Príď sem. A tak, môj syn, ak by tu boli nejakí hostia, nevedia, ako sa toto deje, môj syn sem prichádza, alebo niekto, ak on nemôže prísť, tak brat Borders, alebo niekto druhý. Nejaký človek sem príde, vezme tieto karty, stovku z nich a stojí pred ľuďmi a zamieša ich spolu. Tak on vám potom dáva kartu a on vám nemôže povedať, že budete tu na pódiu. On to nevie. A ani ja to neviem. Ja prichádzam večer, vytiahnem ich 10 alebo 15, tak nejako, z tých kariet, a to s tvojim uzdravením nemá nič dočinenia. Môžeš sedieť rovno tam. Pozrite minulý večer. Koľký z vás tu boli minulý večer? Nech vidíme vaše ruky, ako boli ľudia uzdravení po celom obecenstve. A tak to bolo 85, 86, 87, 88, 89, 90. Nech teraz hneď prídu. B85, 86, 87, 88, 89, 90. To bolo jedno. Iste. Potrebujeme niekoho. Tu je ďalší, áno, to bude v poriadku. 90. Teraz od 90 po 100. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ak sa nedokážete hýbať, ak ste... Vidím, že tam máme 2, 3 invalidné vozíky. Sú tu teraz 4. Myslím, že ich vidím. Ak máte modlitebnú kartu a vaše číslo je zavolané a nedokážete sa hýbať, len zodvihnite ruku. My vás sem privedieme. Ak nemáš žiadnu modlitebnú kartu, len tam seď a modli sa a povedz, Pane Ježišu, nech som to dnes večer ja. Koľký z vás tu nemajú modlitebnú kartu? Nech zodvihnú ruku. O, v poriadku. Dovolte, že teraz poviem toto. Dúfam, že to nebude znieť svetokrádežne. Ale bola raz jedna malá žena, ktorá nemala modlitebnú kartu, ako by sme to povedali. Ona išla, pretláčala sa cez zástup a povedala, počúvajte teraz pozorne, ak sa dokážem dotknúť rúcha toho muža, budem uzdravená. Koľký z vás poznajú ten príbeh? V poriadku. A čo urobila? Ona sa ho dotkla, išla naspäť a sadla si. A Ježiš sa otočil, on vedel, kde bola. Je to pravda? On vedel, aký bol jej problém. Je to pravda? On poznal jej problém a tak jej povedal, čo bol jej problém. A ona na svojom tele pocítila, že ten krvotok sa zastavil. Je to pravda? Prečo? Ona sa ho dotkla. A teraz, koľko je tu dnes večer kresťanov, ktorí vedia, že podľa knihy Židom, že Ježiš je práve teraz veľkňazom, ktorého sa môžeme dotýkať pocitmi našich slabostí. Či on ním je? V poriadku. Ak on je tým istým veľkňazom, v tom istom úrade, veľkňaz, ako potom bude konať? On bude potom konať takisto, ako konal vtedy. Veríte tomu? On by konal presne tak isto, ako konal vtedy. A k tomu môžete veriť. V poriadku. Koľký v to veria, zodvihnite ruku a povedzte, ja v to naozaj verím. V poriadku. Predtým, ako vyformujú modlitebný rad, majme tam modlitebný rad. A ja viem, že on je tu. Cítim jeho prítomnosť a viem, že on je tu. Príďte. Je modlitebný rad pripravený? Chcel som to tu zavolať. Len sa modlite. Dívajte sa len týmto smerom a modlite sa a verte. Sedí tu jedna pani, ktorá sa díva rovno na mňa. Sedí vedľa tej pani, ktorá má okuliare. Môžete to vidieť, ako to visí nad tou ženou? Pozrite sem, vidíte? Ona trpí na srdcové problémy. Ty veríš, že ťa Boh uzdraví. Ak veríš, zodvihni ruku. To je to, čo bol tvoj problém. To je pravda. Ak to bol tvoj problém, zodvihni ruku, aby to tak mohli ľudia vidieť. Zodvihni takto ruku. Tak, už to teraz viac nemáš. Tvoja viera ťa uzdravila. On je ten istý včera, dnes a naveky. O, existuje rozpor, ale Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Toto je... Len sa ďalej modlite. Vidíte, nemusíte byť tu hore, aby ste to mohli vedieť. No, toto je nejaká pani. Pokiaľ viem, nikdy v živote som ju nevidel. To je len nejaká žena, ktorá tu stojí a má modlitebnú kartu. A ona nevedela, či bude vyvolaná, alebo nie. Niekto ti dal modlitebnú kartu a tvoje číslo bolo vyvolané a tak si sem prišla. Je to pravda? A ja nemám žiaden spôsob, ako by som vedel, čím si, kým si, odkiaľ prichádzaš, čo chceš, vôbec nič. Ja som len človek a ty si len žena. To je pravda. Tento istý obraz sa rastal v Biblii v Svetom Jánovi v 4. kapitole. No už poviete, čo si to vtedy pred chvíľou urobil, brat Branham? Len som trocha zaradil rýchlosť, vidíte, ja neviem. On to musí urobiť, ja neviem. Čo s tou ženou tam? Nikdy v živote som tú ženu nevidel. Ona je pre mňa úplne cudzia. Myslím, že to bola tá žena. Kto je tá osoba, ktorá bola práve teraz uzdravená v tom publiku? Áno, my sme si úplne cudzí, však, ak je to pravda, zamávaj takto rukou. Vidíte, nikdy predtým som tú ženu nevidel. Ale ona tu sedela a verila. Tak ona sa niečoho dotkla, však. Keby sa dotkla mňa, to by neurobilo nič dobré. Ale teraz, či nemôžete vidieť, že Biblia je presne slovo Božie? On je ten istý včera, dnes i naveky. My sa stávame stánkom Svätého Ducha, ktorým je Kristus. Vidíte, to je skutočné semeno. Potom, ak sa ten skutočný Svätý Duch dostáva do toho skutočného semena slova, nie, to nevezme len časť z toho, pretože diabol to používa. Vy to musíte vziať celé, vidíte, každé slovo z toho, pretože on nie je polovičný Boh, on je kompletne Boh, vidíte, a to je to, čo sa deje. Tak tu je teraz nejaká žena, nikdy predtým som ju nevidel. Ježiš raz takto našiel jednu ženu, možno nie v tom istom stave, ja neviem. A on sedel pri studni a on mal potrebu ísť dolu do Samárie. A zisťujeme, že Samária bola pod kopcom. A on vlastne išiel do Jericha a išiel okolo Samárie a prišiel do mesta Sichar. A sadol si tam na studňu a poslal učeníkov preč, aby zohnali jedlo. Koľko raz ľudí je na svete? Tri. Ľudia Chama, Sema a Jafeta. My všetci pochádzame z Noého. A zvyšok sveta bol v tom čase zničený. Sú len tri rasy ľudí. Židia, Pohania a Samaritáni. Čo boli na poli Židia a Pohania. A to sú všetky rasy, ktoré na svete existujú. Len tri. Všetko Bohu je dokonale v troch. Práve ako tie trojky, o ktorých som dnes večer hovoril. Tri stupne rozporu, tri stupne slova, ktoré sa stalo telom a tak ďalej. Rozumiete? A tak, on, ktorý hovoril ku Židom, povedal Filipovi, keď priviedol hore Natanaela, že kde bol, a povedal, videl som ho, keď bol pod tým stromom. Povedal, Andrej priviedol Petra hore a on povedal, voláš sa Šimón a odteraz sa budeš nazývať Peter. Povedal, si syn Jonášov. Vidíte, no to boli všetko Židia, ale tu on ide k pohanke. Nie k pohanke, ale k Samaritánke. Teraz je čas pohanov. On to ani jedenkrát neurobil pred pohanmi. Skúmajte písma. Nikdy, ale on zaslúbil v Lukášovi 22, že to urobí práve pred tým príchodom. Ale on sa tam posadil a tu prichádza polovičná židovka, pohanka, žena, a on jej povedal, žena, prinies mi piť. A ona povedala, ty by si sa nemal takto pýtať, my sme, tu je segregácia, ty si Žida, ja som Samaritánka. On povedal, ale keby si vedela, kto ku tebe hovorí, ty by si mňa žiadala o pitie. Čo urobil? Kontaktoval sa s jej duchom. A ako náhle zistil, aký bol jej problém, povedali, aby priviedla svojho manžela. Ona povedala, že nemá žiadného. On povedal, to je pravda, mala si piatich. Pozrite sa teraz na to, keď ho to videli robiť tí farizei. Tak je to, ten rozpor bol rovno tam pomedzi slovom. Čo povedali? Povedali, tento človek je Belzebub, veštec. Vidíte? A Ježiš povedal, ktokoľvek by to povedal na Svätého Ducha, keď on príde, aby robil to isté, nikdy mu nebude odpustené. Tam máte ten rozpor, vidíte? Ale keď on povedal, že im to odpustí, to bolo preto, že Duch Svätý ešte neprišiel. Tá obeť, baránok ešte vtedy nezomrel. Ale tá žena si to tak nemyslela. Tá žena povedala, Pane, vidím, že si prorok. V tom čase nemali proroka už niekoľko stoviek rokov. Povedala, vidím, že si prorok. My vieme, že keď príde Mesiáš, ktorý sa nazýva Kristus, to je to, čo on bude robiť. Tak ak je to to, čo on urobil, potom on je tým istým včera i dnes. To je to, ako sa dal vtedy poznať, či to nie je to isté dnes? Musí to tak byť. Tak tu je žena a muž, ktorí sa znova stretávajú. Ona nie je tá žena a ja nie som ten muž. Ale pritom ten istý Svätý Duch je tu a dal to zaslúbenie, že tie skutky, ktoré on činil, že my budeme robiť tú istú vec vo dňoch, keď bude zjavený Syn človeka. Nuž, my sa nepoznáme. A ty vieš, že je to pravda. Sme si úplne cudzí a ty tu stojíš. Je niečo, môže to byť niečo zlé s tebou, možno nie, ja neviem. Ale ak mi Pán Ježiš zjaví skrze svojho Svätého Ducha, čo je tvojim problémom, budeš potom veriť, že to je Syn Boží a nie ľudská bytosť? Toto je len miesto, tento stánok, ktorý Boh používa, ktorých On vybral. On to robí skrze svoju suverénnu milosť a vyvolenie. A tak ver, budeš? Koľký v obecenstve tomu budú veriť? My tu obaja stojíme rovno pred tým svetlom a my sme sa predtým nikdy v živote nestretli. Nemám vôbec žiadnu potuchu o tom, kto je tá žena, čím je, odkiaľ prichádza a čo chce. Nikdy v živote som ju nevidel. O nič viac, ako som v živote nevidel tamtú ženu. Ale vidíte, toto je to, čo sa snažím do vás dostať. Odhoďte teraz od seba ten rozpor a verte slovu, keď je slovo učinené telom rovno tu medzi nami. Slovo sa stáva živým v našom vlastnom tele a to ukazuje prítomnosť Božiu. Tak nech je to on teraz udelí. Ona chce vec, ktorá je hodná. Je bez dieťaťa, a ona chce dieťa. Má asi 40 rokov. To istotne nie je nemožné. Tamto sedia teraz ženy, ktoré boli v celom svojom živote neplodné a prišli takto na pódium a Pán im dal deti. Zodvihnite niektoré z vás ruku, ktoré o tom vedia. Vidíte? Jedného dňa, v nedeľu, ako som odtiaľto odišiel, som viezol jedno dievča. V nedeľu popoludní. A jej matka bola neplodná a Pán prehovoril. A to malé dievčatko, ona bola taká milá. Je tu? Kde je? Áno, tu je. Sedí rovno tu. A myslím, že tá matka tu sedí tiež. Tu je to malé dievčatko, ona sama. Vidíte ju? Ona bola vypovedaným slovom od Boha. Tak, budeš mu veriť z celého srdca? Či veríš, že to požehnanie, ktoré máš, ktoré teraz na sebe cítiš, že to je Boh, ktorý odpovedá? Ak mi Boh povie, ako sa voláš, aby si tak mohla dať meno dieťaťu, budeš mi veriť? Potom, pani Thompsonová, môžeš ísť domov a mať svoje dieťa, ak budeš veriť z celého srdca. Či veríte z celého srdca? Majte len vieru. Nepochybujte, len verte Bohu. Boh je Bohom. Dobrý deň, pane. Myslím, že sme si tiež cudzí. Ten jediný krát, kedy som ťa v živote videl, pokiaľ viem, bolo to vtedy, keď si sem prichádzal. A keď si sem prichádzal, pomyslel som si, že ty si strýko brata Šakariana, alebo niekto, Mishagan, brat Mishagan, ten spevák. A potom som ťa videl, ako si išiel do modlitebného radu. Tak tým, že si mi cudzí a ja tebe, a sme si jeden druhému cudzí, tak ak mi Pán Ježiš povie niečo, čím si, možno to, čo chceš, povedzme to tak. Povie ti, ak mi povie to, čo chceš, tak on ti to už dal. Jediná vec je mať len dostatok viery, aby si tomu veril. Koľko tomu rozumejú? Mať len dostatok viery, aby ste verili, že dostanete to, čo žiadate. Rozumiete? Tak, ak tu teraz si a niečo chceš, a on mi môže povedať, čo je tvojou túžbou, potom budeš vedieť, že nepoznám tvoju túžbu. Potom to musí byť niečo tu, čo to robí. Tak podľa slova to on zaslúbil robiť. On poznal myšlienky, ktoré boli v srdciach. Je to pravda? V poriadku. Ty máš veľkú túžbu byť uzdravený. Jedna vec je, že ty trpíš na nervové problémy. Si skutočne nervózny. To je pravda. Ďalšia vec je, že máš problémy s chrbticou a nejaký čas je to už s tvojou chrbticou dosť zlé. Dokonca si mal operáciu. To je tak, hovorí Pán. To je pravda. Vidíte? Je to pravda. Tu je ďalšia vec. Tvojou hlbokou túžbou je, že chceš prijať krst duchom. To je presne tak. Poď sem. Drahý Bože, v mene Ježiša Krista, nech je tento muž naplnený Svätým Duchom predtým, ako opustí toto miesto. V Ježišovom mene, amen. Teraz to príjmi, môj brat. Len maj vieru, nepochybuj. Dobrý deň, nazdávam sa, pokiaľ viem, sme si jeden druhému cudzí. Ak je to pravda, tak aby to mohli ľudia vedieť, zodvihni ruku, aby tak mohli vedieť, že sme si cudzí. Nikdy v živote som ju nevidel, aspoň o tom neviem. A myslím, že ona nikdy nevidela mňa. Jedine, že bola v publiku, pretože nebeský otec vie, a tu leží jeho slovo, že som túto ženu nikdy nevidel. Neviem o tom, nikdy v živote. Preto ja neviem, kvôli čomu tu ona je. Nemám ani potuchu, kým ona je, čím je, ani nič o nej. Nevedel by som ti povedať ani jednu vec. Tá jediná vec je, toto je len dar. Ak môžem, ako ste ma to pred chvíľou počuli vysvetliť, to prichádza a ja počujem, čo on hovorí, keď to vidím, môžem to vypovedať. To, čo on nepovie, ja nedokážem povedať. Ak by som to povedal sám zo seba, tak by som sa mýlil. Rozumiete? Bolo by to nesprávne. Ale ak to on hovorí, je to absolútne správne. To nikdy, nikdy nebolo nesprávne. A to ani nikdy nebude nesprávne, pokiaľ to bude stále Boh. Rozumiete? Pretože Boh sa nemôže mýliť. Ale ak mi Boh môže povedať, čo chceš, čo je tvojou túžbou, alebo kvôli čomu si tu, niečo, čo si urobila, alebo niečo také, alebo čím si, odkiaľ prichádzaš, alebo čokoľvek mi on chce povedať, budeš veriť? Ďakujem. Prvá vec, ty máš problém s chodidlami. Trápia ťa tvoje chodidlá. To je pravda. Zodvihni svoju... Máš tiež ženské problémy, niečo nie je v poriadku so ženskými orgánmi. A máš v srdci veľkú túžbu, pretože ty si niekoho stratila alebo niečo také. Je to chlapec a tvoj chlapec odišiel z domu, utiekol a ty chceš, aby som sa modlil, aby sa vrátil späť. Bože v nebesiach, pošli ku nej jej dieťa. Nech Duch Svätý zastaví toho mladého muža dnes večer na ceste. Pane, a pošli ho späť k jeho matke. V Ježišovom mene, amen. Ten, ktorý pozná, ho pošle späť ku tebe. Neboj sa. Ver teraz a nepochybuj. Maj len vieru z celého srdca. Ver a Boh ti všetko ostatné udelí. Tak, len tieto 3 alebo 4 rozpoznania. Čokoľvek to je, rozumiete? Išiel som v tom, až som hotový. Nedokážem to vysvetliť. Nie je spôsob, ako to vysvetliť. Poviete, chceš povedať, že je to ťažšie, ako keby si kázal 45 minút alebo viac? To si myslíš? Tak veru, ak by to boli 3 hodiny, to by nebolo tak ťažké. Jedna žena sa raz dotkla rúcha nášho pána Ježiša. A tí ľudia sa nedotýkajú mňa. No, táto žena, ktorá tu je, pozrite, ona by mohla polož na mňa svoje ruky. Ona sa ma tu dotkla, ale to by nič neurobilo. Ja som len človek. Ale ona sa musí dotknúť jeho. A ja, skrze dar, ja len, to len ide, ja dávam pred samého seba, ja len hovorím, čo vidím. A to je všetko. Keď sa ma ona dotýka, to nie je nič. Ale ona sa cezo mňa dotýka Ježiša. To je to, ako sa tá žena dotkla Boha skrze Ježiša. Keď on nevedel, čo s ňou je, ona sa len dotkla jeho rúcha, išla a sadla si. A on povedal, kto sa ma dotkol? A apoštoli povedali, no veď každý sa ťa dotýka, prečo to hovoríš? On povedal, ale vidím, že odo mňa vyšla cnosť. Tak viete, čo je to cnosť? Sila. On zoslabol od jedného dotyku jednej ženy a on bol synom Božím. Čo potom ja, hriešník, spasený skrze jeho milosť? Viete, prečo je to viac? Pretože on povedal, tieto veci, ktoré ja robím, vy tiež budete robiť. Viac ako tieto budete robiť, pretože ja idem ku svojmu otcovi. Tu je povedané väčšie, ale ten správny grécky preklad je, viac ako tieto budete robiť. Tak, ja tu pani nepoznám. Neviem o nej nič. Ona je mi tak cudzia, ako mi boli títo ostatní ľudia. Sme si jeden druhému cudzí. Len aby to mohli ľudia vedieť, môžeš zodvihnúť ruku a povedať, sme si cudzí. Tak, Syn Boží, keď on raz stretol jednu ženu v takom jednom obraze, ako je aj tento, tam pri studni, a on ku nej len chvíľu hovoril, a on spoznal, aký bol jej problém. A povedali, aký bol jej problém. A tak ona podľa toho spoznala, že to bol Mesiáš. A tak, to, že som... Ty si sa dotkla mňa, ja som sa dotkol teba a nič sa nestalo. Ale ak moja viera skrze dar a tvoja viera skrze to, že v neho veríš, ak sa ho to môže dotknúť a on môže ku nám povedať cez, môže ti cez o mňa niečo povedať, potom budeš vedieť, že on je tu tak, ako bol vtedy pri tej studni v Sichar. On je ten istý včera, dnes i na veky. Veríš tomu? Máš tak mnoho problémov, tak mnoho trápení, komplikácií. Jedna z tých hlavných vecí, za ktoré chceš, aby som sa modlil, je artritída. To je pravda. Je to pravda? Si stuhnutá artritídou. Keď uvidia, že zodvinieš ruku a ty si vykročila tak pomaly, ak si len viem dobre spomenúť. Možno počkaj len chvíľu, možno niečo ďalšie môže byť povedané, čo vezme. Tuto je. Tie veci sú cítiť, ľudia, viete. To je ako taký dých, ktorý proti tomu prichádza. Ľudia hovoria, no on to len hádal, alebo niečo také, viete. Ale ty vyzeráš byť milou osobou. Len sa so mnou chvíľu rozprávaj. Stojme tu ešte chvíľu, pretože si myslím, že ešte niečo, čo je v tvojom srdci, čo chceš od Boha. Tak ja by som nevedel odpovedať na tvoju modlitbu, ale on môže, pretože ak tomu budeš veriť, je to už zodpovedané. Ale ak len chceš veriť, aby si verila, tak poviem ti, že to sa týka niekoho z tvojich milovaných, ktorý tu nie je. A to je brat. A ten brat ani nie je v tomto kraji. On je v nejakom kraji, ktorý je vlhký a je tam mnoho jazier. Povedal by som, že je to niečo ako Michigan, alebo niektoré... Áno, to miesto je Michigan. A on trpí na smrteľnú nemoc. A to je nevyliečiteľná obličková ťažkosť, ktorou je zaťažený. To je pravda, že? To je tak, hovorí Pán. Tak tá vreckovka, ktorú máš vo svojej ruke, ktorú si zodvihla ku Bohu, pošli to svojmu bratovi a povedz mu, aby nepochyboval, ale aby veril a že bude teraz uzdravený, ak budeš veriť. Veríte z celého srdca? Vidíte, potom, ak veríte, je potom len jedna vec. A to je absolútne to akceptovať. Je to pravda? Poviete, on sa len na tých ľudí díva. To je to, čo robí. Díva sa na nich. Tak často to vidíte. Ale aby ste to mohli vedieť, táto pani, ktorá tu je, prišla dať to. Táto pani, pacientka, ktokoľvek si. Ja sa na ňu nedívam. Či veríš, že Boh mi môže zjaviť, čo je tvoja ťažkosť? Zodvihni ruky, ak to urobíš. Táto pani, ktorá tu je. Pacientka. Áno, áno, v poriadku. Potom, ak to budeš veriť z celého srdca, ten astmatický problém ťa už viac nebude obťažovať. V poriadku, chod domov a ver teraz vo svoje uzdravenie. Pozrite len, tuto je. Vidíte on, pozrite sa týmto smerom. Je tam to videnie, bez ohľadu na to, čo sa deje. Amen, môžete to vidieť. To je tak dokonalé, ako Boh môže byť dokonalý. Ty tiež veríš? Astma ťa tiež môže opustiť, či nie? Veríš, že môže? V poriadku, choď a povedz Pánu Ježišovi, že mu veríš. Jedného dňa by si so sebou musel nosiť malú palicu, ak ťa tá artritída urobí chromým. Ale to neurobí. Ty neveríš, že to urobí, že? Ty veríš, že budeš v poriadku. Choď po svojej ceste a Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Srdcové problémy zabíjajú ľudí, ale to ťa nemusí zabiť. Veríš, že Boh to pre teba uzdraví a učiní ťa zdravým? Choď a ver tomu z celého srdca a povedz, skutočne za to verím. Hovoríš po anglicky? Rozumieš anglicky? Nech niekto príde. Áno, v poriadku. Povieš jej to, čo jej poviem? Povedz jej, že ak bude veriť, tak ten žalúdočný problém ju opustí. Bude tomu veriť? Opustí ťa aj ten problém s chrbtom a tak môžeš teraz ísť domov a byť uzdravená. Dobrý deň, či veríš? Ten muž, ktorý tam sedí s problémami chrbta, díva sa na mňa, práve ako som to povedal. On môže byť tiež uzdravený, ak tomu môžeš veriť, pane. V poriadku, pane. Tá pani, ktorá sedí rovno tam vedľa teba, ty máš problémy s krkom, či nie, pani? Veríš, že Boh ťa uzdraví? Ty chceš, aby na tvojho malého chlapca, boli jeho kolenám, boli položené ruky, aby bol tiež uzdravený. Či tomu veríš? Ty si mala ženské problémy a už ich teraz nemáš. Tvoja viera ťa uzdravila, učinila ťa zdravou. Veríte, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky? Položme potom jeden na druhého ruky a modlíme sa túto modlitbu viery, každý jeden z nás. Modlíme sa modlitbu viery. Drahý Bože, zatiaľ, čo sme prikrytí v Tvojej božskej prítomnosti, aby sme videli, ako sa pohybuješ cez obecenstvo a ako uzdravuješ všade nemocných. Ty si Bohom. Modlím sa, aby si uzdravil celé toto obecenstvo. Nech dých Boží padne čerstvo do ich srdc a nech vedia, že čas dobieha do konca. My tu budeme už len malú chvíľu a potom budeme s tým, ktorého milujeme. A nech teraz jeho prítomnosť prinesie každému uzdravenie. Odsudzujeme Satana. Odsudzujeme všetky jeho skutky. V mene Ježiša Krista, Satan, vyjdi z tých ľudí. Všetci, ktorí mu budú teraz veriť a akceptujú svoje uzdravenie, postavte sa na nohy a povedzte, teraz sa staviam na znak akceptovania môjho uzdravenia. Verím tomu. Bez ohľadu na tvoj stav, ak skutočne veríš, postav sa na nohy. Zodvihni teraz ruky a povedz, ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že si ma uzdravil. Nech je Boh s vami.